1884-yilda Xitoyning Henan provinsiyasiga missionerlar tashrif buyurishdi. Ulardan juda ko'plar Henanda qattiq ishlagan bo'lishlariga qaramay, deyarli ko'zga ko'rinadigan ish qila olishmadi. 1922-yilga kelib esa, deyarli 40 yildan keyin butun provinsiyada atigi 12400 xitoylik imonlilar bor edi. Ajnabiylarning dinini qabul qilganlarni aholi masxara qilib, o'z jamoalariga qo'shmasdi. Tez-tez bunday kishilarni o'z mahalladoshlari, qishloqdoshlari ayovsiz kaltaklardi. Shunday kaltaklashlar paytida ba'zi imonlilar o'lib ham qolardi. Faqat xitoylik imonlilar emas, chetellik missionerlar ham bunday jiddiy quvg'inga duch kelishgan. Chetellik missionerlarga bo'lgan nafrat ayniqsa 1900-yilda o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan edi. O'sha provinsiyaning aholisidan tarkib topgan maxfiy jamiyat odamlarni chetelliklarga qarshi qayray boshladi.
Xalq missionerlarga qarshi ish boshladi. Xitoyning boshqa tomonlariga imonlilarni qo'shib, ularni ham ayovsiz kaltaklashar, urib tepishlar tinimsiz davom etardi. Missionerlarning ba'zilari qochib ketishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, ko'pchilik aholi ko'zidan uzoq yerlarga qochib ketdi. O'sha yillarda bir necha ming xitoylik imonlilar va 150dan ortiq missionerlar yoppasiga qirg'inga uchradi. O'z hayotlaridan kechib bo'lsa ham Xitoyga Masihning sevgisini keltirgan jasoratli kishilarni xitoyliklar so'yish bilan taqdirladilar. Shu buyuk quvonlardan so'ng ko'pchilik endi Xinanda hech qanday masihiylik bo'lmaydi. Hech qanday missioner bu yerga qadam qo'yishga jur'at qila olmaydi deb o'ylashgandi. Biroq ular adashishdi. 1901-yilning 1-sentyabridan kattagina kema Shanxay portiga kelib to'xtadi. Norvegiyalik yoshgina qiz Xitoy yeriga birinchi marta qadam qo'ydi.
Mari Monsen o'tgan yillarida bo'lib o'tgan buyuk qirg'indan ta'sirlanib, o'z hayotlarini Xitoyga, Xudo kalomini keltirish uchun hayotlarini tikkan yangi missionerlardan biri edi. Bu yoshgina qiz boshqa missionerlardan butunlay boshqacha edi. U Xitoydagi jamoat boshliqlarida yaxshi taassurot qoldirishga umuman urinmasdi. Mari Mansengacha imonlilar Xudo haqida faqat o'qib o'rganishga harakat qilishardi. Ammo u o'qib o'rganish emas, inson hayotini butunlay Xudoga topshirishi, Xudo shohligida boshqatdan tug'ilishi kerakligini o'rgatdi. Shunchaki bilimga ega bo'lmay, chindan ham shunday hayotda yashashni xitoylik imonlilar Mari Monsendan o'rganishdi. Shundan so'ng insonlar yuragi ruhiy olovga to'ldi. Tillar gunohlarini e'tirof etdi. Qishloqlarda ruhiy uyg'onishlar boshlandi.
Xitoy 1949-yilda kommunist davlatga aylandi. Bir necha yil ichida yana hamma missionerlar Xitoy yerlaridan quvildi. Jamoatlar yopildi, minglab xitoylik cho'ponlar qamoqqa olindi. Juda ko'plari quvg'in va qirg'in halok bo'ldi. Faqatgina Xitoyning Zhejiang provinsiyasi Wenzhou hududining o'zidan 49 ta cho'pon hibsga olinib, qattiq tartibdagi mehnat lagerlariga yuborildi. O'sha 49 ta cho'pondan faqatgina birginasi uyga tirik qaytib keldi. Qolgan 48 tasi o'sha lagerda og'ir mehnat va tinimsiz kaltaklar fayli o'lib ketdi. Nanyangda esa imonlilarni Iso Masihdan voz kechmagani uchun o'z jamoatlari devorlariga mixlab ketishdi. Boshqalarini mashina yoki otga zanjirband qilib, o'lgunlaricha qishloq va shaharlar bo'ylab sudrashdi. Mana shunday dahshatli qirg'indan kimdir omon qoldimikan deb o'ylarsiz. Ha, buni bilishni istasangiz bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.